Tänään tuoreessa tutkimustuloksessa puhutaan muun muassa mielenkiintoista löydöstä aurinkoenergian tuottamisessa. Lisäksi tarjolla myös linnun laulua ja tutkimusta paranormaaleista uskomuksista. Aika lavea paletti siis. Ilona, Kaliforniassa on tehty lupaava löyty aurinkoenergian kehityksellä. Kerro vähän lisää tästä.
Joo, siis Kalifornian yliopistossa on löydetty mahdollisesti uusi tapa kerätä energiaa auringosta. Ja tämä teknologinen innovaatio on vielä alkutekijöissä, mutta ensimmäiset kokeet ovat lupaavia. Kyse on nanoteknologiasta ja siitä kertoo jo sekin, että tulokset on julkaistu Nature Nanotechnology-lehdessä.
No, mistä tässä keksinnössä tarkemmin on kysymys? Mennään vähän tarkemmin siihen.
Tähän mennessä aurinkoenergian kerääminen on perustunut puolijohteisiin, joita nämä nykyisetkin aurinkopaneelit ovat. Tämä tekniikka kehitettiin jo 70 vuotta sitten ja se perustuu siihen, että puolijohteen pinta on toiselta puolelta niin sanotusti elektronirikas ja toiselta puolelta taas ei. Kun auringonsäteet osuvat tälle pinnalle, niin fotonit tai valopartikkelit saavat elektronit jättämään paikkansa, jolloin syntyy positiivisesti latautuneita erilaisia aukkoja. Tämän seurauksena syntyvä latautuneiden partikkeleiden virta voidaan muuntaa sähkökäyttöön vaikkapa hehkulamppuun tai paristojen ja akkujen lataamiseen. Mutta nyt kemian professori Martin Moskovits kertoo kehittäneensä yhdessä ryhmänsä kanssa puolijohteille vaihtoehdon, joka perustuu siis nanoteknologiaa hyödyntävään metalliin. Tässä uudessa tekniikassa metallin pinnalla on kokonainen rypäs kullasta tehtyjä nanosauvoja, kuten niitä kutsutaan.
Mitä niille nanosauvoille sitten tehtiin?
No, tässä kokeessa nanosauvat päällystettiin kristallisoituneella titanioksidilla ja platinaisilla nanopartikkeleilla. Tämä metalli laitettiin veteen, jota hapettaa tällainen kobolttiin perustuva katalyysi. Mutta miten sitten valo kerääntyy tälle nanomateriaalille? No, kun sitä altistetaan valolle, hyvin sähköä johtavat elektronit saavat aikaan oskillaation, joka kerää tätä valoa, samaan tyyliin kuin puolijohden menetelmässä. Mutta tässä on siis kyse niin sanotusta pintaplasmonista.
Kuulostaa aika monimutkaiselta, mutta mikä tämän havainnon merkitys on jatkossa?
Toistaiseksi tämä niin sanotusti plasmoninen metodi on vielä tehottomampi kuin puolijohdetekniikka. Nanoteknologian perustuvan aurinkoenergian etu on siinä, että nimensä mukaisesti se on mittakaavaltaan hyvin pientä, mutta toimiessaan tehokasta. Toisin sanoen tämä havainto voi jatkossa mullistaa aurinkoenergian talteenoton, millä olisi huomattavia vaikutuksia kaikkialla maailmassa ja miksei myös avaruudessa, jossa aurinkoenergia on myös tärkeä voimanlähde tuleville avaruusmatkoille.
Siirrytään nanopartikkeleista ihmiskielen kehitykseen. Sen taustalla löytyy linnun laulua.
No niin, ainakin erässä tutkimuksessa esitetään. Jo Charles Darwin totesi aikoinaan pohtiessaan sitä, miten ihmiset oppivat puhumaan, että lintujen tuottamat äänet tarjosivat monessa suhteessa lähimmän vertailukohdan ihmiskielelle. Ja nyt kielitieteilijät MIT:ssä Massachusetts Institute of Technologyssa vahvistettuna Tokion yliopiston tutkijalla ovat tarttuneet tähän. He uskovat, että ihmiskielen alku nojaa kahteen erilliseen eläinkunnasta löytyvään viestintämenetelmään. Lintujen taidokkaaseen lauluun ja informatiivisempiin ja lyhyempiin viesteihin, joita esimerkiksi muut kädelliset tai mehiläiset toisille välittävät. Linnunlaulussa on tutkijoiden mukaan holistinen kokonaisvaltainen rakenne, se ei koostu sanoista, vaan koko laulu on yhtä sanomaa liittyen vaikka paritteluun, ruokaan tai reviiriin. Muilla eläimillä taas on yksinkertaisempia, mutta täsmällisiä ilmaisuja, vaikka varoituksia vihollisista tai ohjeita ruoan löytymispaikasta.
Kuulostaa varsin kauniilta visioilta, mutta miten tästä on sitten ihmisten kieli päässyt kehittymään?
No, näiden kielitieteilijöiden mukaan ihmisen kielessä on kaksi tasoa, eli ilmaisun taso, johon sisältyy lauseiden järjestys, ja sanaston taso, johon sisältyy se, mitä tarkoitetaan, mistä puhutaan. Ja jossain vaiheessa 50-80 000 vuotta sitten tutkijoiden mukaan ihmiset ovat saattaneet yhdistää linnunlaulun ilmaisevuuden, melodian, tajun ja yhdistelyn näihin lyhyiden äänteiden moninaisuuteen ja täsmällisyyteen. Ja tutkijat jopa esittävät, että ehkäpä ihminen ensin lauloi ja sen jälkeen vasta toi sanat lauluunsa. Ja myöskin tutkijat esittävät yhteneväisyyksiä linnunlaululle ja ihmispuheelle, oppimisen samanlaiset herkkyyskaudet ja sen, mitä osia aivoista linnut ja ihmiset käyttävät viestiessään.
linnunlaulusta siirrymme lopuksi paranormaaleihin uskomuksiin. Näitäkin voidaan tieteellisesti tutkia. Minkälainen tutkimus nyt on näistä valmistumassa?
No näitä tutkitaan Helsingin yliopistossa, itse asiassa on tutkittu jo jonkin aikaa. Ja nyt sitten Annika Svedholm väittelee perjantaina Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta. Ja aiheena todellakin ovat paranormaalit, taikauskoiset, maagiset ja yliluonnolliset uskomukset ja se, miksi osa ihmisistä niihin uskoo ja toiset eivät. Ja kyse on siis esimerkiksi sellaisista ilmiöistä kuin telepatia, enteet, noidat ja henget. Aiemmin näitä asioita on tutkittu erillisinä, mutta Svedholmin tutkimustulokset tukee ajatusta siitä, että psykologisesti kyse on samasta asiasta. Tämän käsityksen mukaan näissä uskomuksissa mielensisäisten ajatusten, aineellisten kappaleiden, elollisten olentojen ja ajattelevien olentojen väliset rajat hämärtyvät. Eli eloton saa elollisen ominaisuuksia ja ajatuksen voimalla voi vaikuttaa asioihin.
Kuulostaa ihan kiehtovalta. Miten sitten ihan konkreettisesti tätä tutkimusta tehtiin?
Svedholmin tutkimuksessa näitä uskomuksia arvioitiin sekä kyselylomakkeilla että nopeutetussa tilanteessa, jolloin tällainen intuitiivinen ajattelu aktivoituu. Lisäksi Svedholm arvioi koehenkilöiden intuitiivista ja analyyttistä ajattelutyyliä ja suoriutumista testissä, joka mittaa kykyä keskittyä tehtävään häiritsevistä ärsykkeistä huolimatta, sekä koehenkilöiden aivojen aktiivisuuden muutoksia heidän katsellessaan tarinoita ja kuvia, joilla pyrittiin houkuttelemaan esiin paranormaaleja uskomuksia.
Minkälaisia tuloksia tästä kokeesta saatiin?
No, saatiin sellaisia tuloksia, että nämä uskomukset ja ydintiedon sekaannus, eli se, että elollisen ja elottoman ominaisuudet sekoittuvat toisiinsa, olivat yleisempiä niillä, joilla on niin sanotusti intuitiivisempi ajattelutyyli. Ja nämä tulokset tukevat ajatusta siitä, että uskomukset kumpuavat intuitiivisen ajattelun vinoumista.